Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, după ce ne-am luat rămas bun de la Apostolul Pavel, unul din cei mai prolifici scriitori ai Noului Testament, ne vom îndrepta din nou atenția către Vechiul Testament și în cadrul acestuia vom face cunoștință cu un extraordinar personaj al Bibliei. Este vorba despre Daniel. De fapt, Cartea Daniel este una dintre cele mai palpitante cărți ale Bibliei, fiind în același timp atât o carte istorică cât și una profetică. Deoarece profeția ocupă un spațiu larg în Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre ea înainte de a începe să ne ocupăm strict de Cartea Daniel. Astfel, o pătrime din cărțile Bibliei au un caracter profetic. Subiectul și afirmațiile din aceste cărți sunt de natură escatologică, adică au de-a face cu vremurile sfârșitului. O cincime din conținutul Scripturii avea caracter de profeție în momentul scrierii. O mare parte dintre acestea s-au împlinit deja. De aceea, profețiile din Scriptură pot fi împărțite în două categorii, cele deja împlinite și cele care urmează să fie împlinite. În Cartea Daniel vom întâlni foarte multe profeții care deja s-au împlinit. Sunt acum câteva subiecte deosebit de importante în jurul cărora se concentrează profețiile. Ca să vă faceți cât de cât o imagine a modului în care se desfășoară aceasta, imaginați-vă un aeroport spre care vin în zbor tot felul de avioane. De exemplu, dacă dorești să afli modul în care aceste profeții s-au împlinit, poți să citești Cartea Apocalipsa, unde fiecare dintre aceste profeții au un final fructuos. Principalul subiect al profețiilor este Domnul Iisus Hristos. Alte subiecte prinse în aceste profeții sunt Israelul, neamurile, răul, Satan, păcătosul, perioada Marelui Necaz, sfârșitul veacurilor. De asemenea, biserica reprezintă un alt subiect al profețiilor. Cu toate acestea, biserica nu apare nicăieri menționată în Vechiul Testament și de aceea în Cartea Daniel nu vom întâlni nicio referire la biserică. Mai avem și alte subiecte, cum ar fi împărăția cerurilor, împărăția de 1000 de ani, veșnicia. Acestea sunt cele mai importante subiecte la care se referă profeții Bibliei. Nu cred că cineva poate să aibă o viziune de ansamblu asupra Cuvântului lui Dumnezeu fără să înțeleagă pe deplin escatologia și profeția. De-a lungul timpului, neglijarea studiului profețiilor a produs rezultate, efecte, pe care nu se poate să nu le fi observat până acum. Multe dintre sectele din ziua de astăzi au deviat din cauza modului în care au tratat problema profețiilor. Și aceasta din cauza faptului că explicarea profețiilor a fost neglijată de către marile denominațiuni. De exemplu, teologul Charles Hodge, mare teolog și profesor la o prestigioasă universitate americană, a făcut următoarea declarație. Citez. Acest subiect, adică profețiile, nu poate fi dezbătut dacă nu acordăm atenție tuturor învățăturilor profetice din Sfânta Scriptură, atât din Vechiul cât și din Noul Testament. Acest lucru nu poate fi corect realizat de către o persoană care nu are exercițiu în studierea profețiilor. Am încheiat citatul. Autorul, adică doctorul Hodge, știind că nu are pregătirea necesară unei asemenea activități, își propune să se limiteze într-o mare măsură la o analiză istorică a diverselor metode de interpretare a scripturilor din punct de vedere profetic. Aceasta a fost o atitudine neașteptată și în același timp tristă, din partea acestui mare teolog. Prin urmare, în zilele noastre, în cele mai mari biserici întâlnim predicatori care sunt slab echipați în această direcție. Nu numai atât, unii dintre ei, cu un gest arhicunoscut al mâinii, trec peste ele ca și cum ar fi pasaje lipsite de relevanță. Pe de altă parte, avem o altă extremă, a unor oameni care se implică în studierea profețiilor, dar care evidențiază mai ales elementele senzaționale sau fanatice. Cartea Daniel, dragi ascultători, în mod particular, este subiectul preferat al multor scriitori în căutare de senzațional. Această carte este o scriere de mare valoare și din această cauză a fost nu de puține ori atacată, chiar de cel rău, în aceeași manieră ca și cartea Isaia. Isaia a fost denumit prințul profeților și îmi permit să continui spunând că Daniel este regele lor. Ambele scrieri profetice au un rol deosebit de important în Scriptură și, din acest motiv, au fost vehement atacate de către necredincioși. Un alt lucru pe care trebuie să-l spun cu privire la această carte este acela că ea a fost adesea un câmp de bătaie între cercetătorii conservatori și cei liberali. Vreme de mai mulți ani la rând, cele mai multe controverse s-au uscat din încercarea de datare a scrierii. Porfir, un eretic din cel de-al treilea secol după Hristos, declara că această carte este un fals scris undeva în vremea lui Antioh Epifanul și a Macabeilor. Astfel, cartea era datată în jurul anului 170 înainte de Hristos, la 400 de ani distanță de perioada în care a trăit Daniel. Criticii germani au insistat asupra acestei ipoteze și au dezvoltat această direcție a criticii cărților profetice. Aceste păreri, cărora li se alătură cele ale necredincioșilor, susțin în felul acesta că supranaturalul nu există. Și cum previziunile țin de supranatural, nu pot exista profeții, conchid ei. Cu toate acestea, dragi ascultători, cel mai interesant fapt este că Septuaginta, versiunea în limba greacă a Vechiului Testament, a fost tradusă înainte de perioada lui Antioh Epifanul și aceasta conține cartea Daniel. Analiștii liberali au ignorat de asemenea mărturii foarte clare furnizate de către manuscrisele de la Marea Moarte. Aceste manuscrise confirmă faptul că a existat un singur autor al cărții Isaia. Liberalii erau de părere că Isaia a fost scrisă de două persoane, dacă nu chiar de trei. Astfel, manuscrisele de la Marea Moartă limpezesc această problemă și resping punctul de vedere liberal, ceea ce mă face să cred că acest punct de vedere nu este valid nici în alte situații. Este interesant cum aceste întrebări ridicate de unul sau altul de-a lungul vremii și-au găsit răspunsul. Ereticii, criticii și reprezentanții sectelor migrează adesea spre acele zone unde, la momentul respectiv, nu sunt suficiente detalii. Oricine poate să speculeze, chiar și tu, dragul meu ascultător, în orice direcție dorești. Însă, de cele mai multe ori, speculațiile merg într-o direcție greșită. Cu toate acestea, în timp, cuvântul lui Dumnezeu s-a dovedit a avea dreptate. Aș invoca aici o altă autoritate în materie de istorie antică. Este vorba despre Flavius Josephus, care înregistrează și el un eveniment petrecut pe vremea lui Alexandru cel Mare, eveniment care sprijină datarea timpurie a cărții Daniel. Acest lucru îl găsiți în volumul Antichități, primul volum, la pagina 388, unde este povestit un eveniment ce a avut loc în timpul invaziei conduse de către Alexandru cel Mare în Orientul apropiat. Când a ajuns acolo, marele preot din acea vreme s-a dus să-l întâlnească și i-a arătat o copie după cartea Daniel, în care Alexandru era clar menționat. Marele războinic a fost așa de tare impresionat încât, în loc să distrugă Ierusalimul, a intrat pașnic în cetate și s-a închinat în templul din Ierusalim. Spunând încă o dată, aceasta este o altă dovadă a faptului că această carte a lui Daniel a fost scrisă cu mult timp înainte de datarea făcută de anumiți critici ai cărții. Părerea mea este că toate aceste dovezi contrazic criticile aduse acestei cărți. Pe de altă parte, trebuie să ne aducem aminte de faptul că Domnul nostru i-a numit pe unii farisei ipocriți și pe Daniel l-a numit profet, ceea ce este foarte important. Citiți, vă rog, ceea ce găsiți scris în Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 15, de asemenea în Evanghelia după Marcu, capitolul 13, versetul 14. Sincer să fiu, eu unul prefer să merg pe mâna Domnului Iisus, care niciodată nu și-a schimbat afirmațiile, afirmații care întotdeauna s-au dovedit corecte. Întărirea pe care Domnul Iisus Hristos o face cu privire la poziția lui Daniel este una validă și ar trebui să fie suficientă pentru fiecare credincios în parte, chiar dacă a luat sau nu în considerare argumentele criticilor și satisfăcătoare pentru orice sfânt este această poziție, fără ca acesta să simtă nevoia studierii opiniei conservatorilor. În ce privește informațiile pe care le avem despre Daniel, cred că știm mai multe despre el decât despre oricare alt profet din Biblie. El ne oferă povestea vieții sale din momentul în care a fost dus captiv în Babilon în cel de-al treilea an de domnia lui Ioachim, ceea ce se întâmpla undeva în jurul anului 606 înainte de Hristos, și acest episod istoric este prezentat până în primul an al regelui Cir, ceea ce ar însemna anul 536 înainte de Hristos. Viața și lucrarea lui Daniel străbea toți cei 70 de ani ai captivității. La începutul cărții, Daniel este un băiat la vârsta adolescenței. La sfârșitul cărții, este deja un bărbat în vârstă. Iată cum îl descrie Dumnezeu pe Daniel. Daniele, om prea iubit și scump. N-aș vrea să fiu în pielea celor critici, dragii mei, care au numit cartea Daniel un fals. Într-o bună zi, se vor întâlni cu Daniel în cer, sper eu, și vor descoperi că se bucură de o foarte bună reputație, fiind într-adevăr un om iubit și scump. Observați, vă rog, că viața lui Daniel poate fi ușor caracterizată prin trei cuvinte: hotărâre, rugăciune și profeție. În primul rând, Daniel era un om hotărât. Descoperim lucrul acesta relevat atât de versetul 8 al primului capitol, cât și de versetul 10 al celui de-al șaselea capitol al cărții Daniel. Atunci când regele a dat un decret prin care toată lumea trebuia să mănânce același lucru, Daniel și prietenii săi au decis să respecte legea lui Moise. Daniel era un tip hotărât și vom observa acest lucru pe tot parcursul cărții sale. A fost un bărbat care a avut curajul să stea în picioare, demn și să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu. Să-și facă auzită vocea, prezentând fermitatea convingerilor sale. Dumnezeu să aibă milă astăzi de oamenii care pretind că sunt mesagerii săi în lume, dar n-au curajul să proclame cuvântul său sfânt. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți acei mulți, de altfel, care proclamă în întregime cuvântul său, inclusiv profețiile. O abordare corectă a profețiilor nu ne va împinge spre senzațional sau fanatism, ci, cred eu, spre o viață de sfințenie și frică de Dumnezeu. Ioan, în capitolul 3 al Evangheliei sale, scrie: oricine are nădejde aceasta în el se curățește, după cum el este curat. Dragul meu, studiul acestor profeții nu va face altceva decât să întărească nădejdea noastră și în felul acesta să ne curățească viața. Dar viața lui Daniel mai este caracterizată și de rugăciune. Veți găsi nenumărate situații în care Daniel se îndreaptă către Dumnezeu în rugăciune, plecându-se pe genunchi în mod regulat. Astfel, în capitolul 2, începând cu versetul 17, avem un astfel de episod. În capitolul 6, în versetul 10, este descris un altul, de asemenea în capitolul 9 și în capitolul 10. Acestea sunt câteva incidente înregistrate pe paginile cărții care au directă legătură cu viața de rugăciune a lui Daniel. Apropo, rugăciunea a fost cea care l-a dus pe Daniel în groapa cu lei. Ce părere aveți despre acest gen de răspuns la rugăciune? Trebuie spus și că Dumnezeu l-a salvat în mod miraculos de acolo. Daniel a fost, cu certitudine putem afirma aceasta, un bărbat al rugăciunii. Dar a fost în aceeași măsură și un bărbat al profeției, al proclamării. Cartea Daniel se împarte în mod egal aproape. Prima jumătate este una istorică, iar cea de-a doua este una profetică. Daniel ne oferă un schelet pe care se mulează toate profețiile. Imaginea din visul lui Nebucadnețar, prezentat în capitolul 2 al cărții, și cea a animalelor, prezentă în capitolul 7 al cărții, reprezintă coloana profețiilor. Cele 70 de săptămâni, prezentate în capitolul 9 al cărții, sunt coastele care își găsesc locul potrivit pe această coloană profetică. Versetul cheie al cărții Daniel se găsește în capitolul 2. Este vorba despre versetul 44. Iată cum sună el. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Un celebru teolog a dat următorul titlu cărții Daniel: Guvernarea lui Dumnezeu implicată în guvernarea umană, bazându-se tocmai pe imaginea care reiese din această carte. Este o carte care prezintă suveranitatea lui Dumnezeu, indubitabil este lucrul acesta. Pe paginile ei, profeția se împlinește cu istoria pentru a demonstra că Dumnezeu este deasupra idolatriei, deasupra blasfemiilor, deasupra voinței proprii și a respingerii din partea neamurilor. Dumnezeu este în controlul vieții, în controlul istoriei, în controlul universului. Apoi, Daniel este acela care reunește vremea neamurilor, pe care o găsim descrisă în Evanghelia după Luca, capitolul 21, și vremea sfârșitului, așa cum găsim menționat acest aspect în capitolul 8, în capitolul 11 a cărții Daniel. Pentru națiunea Israel, această vreme a sfârșitului poate însemna vremea marelui necaz. Această criză viitoare va pregăti instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă citesc versetul 4 al capitolului 12. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește, îi poruncește Dumnezeul lui Daniel. Cartea Daniel tratează, de asemenea, problemele politice ale vremii respective, dar separat de cele ecleziastice, oferind astfel perspectiva sfârșitului tuturor evenimentelor care frământă lumea de astăzi. Cred că el mai degrabă răspunde la întrebarea cine va conduce lumea aceasta. Cartea Daniel, dragi ascultători, consider că este cheia înțelegerii altor pasaje din Scriptură. Domnul Iisus a citat din scrierile lui Daniel. Cartea Apocalipsa ar fi rămas o enigmă, zic eu, dacă nu era Cartea Daniel. Revelația lui Pavel cu privire la omul fără de legii, menționat în cea de-a doua epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3, are nevoie de versetele cărții Daniel pentru a fi pe deplin înțeleasă. Dar să trecem acum și la o prezentare a structurii acestei cărți. În primele 6 capitole avem o relatare a situației istorice din vremea lui Daniel. Găsim aici referințe la modul în care a ajuns Daniel în Babilon, în robie. Astfel este prezentat declinul lui Iuda, căderea Ierusalimului, captivitatea babiloniană în care este dus și Daniel. Dar partea pozitivă a acestei relatări este decizia lui Daniel de a fi credincios lui Dumnezeu. Tot aici avem și visul lui Nebucadnețar, în care apare chipul multimetalic, dacă pot să-i spun așa. Interpretarea lui Daniel este de asemenea prezentă și prezentarea celor 4 imperii din vremea neamurilor. Tot în această parte avem episodul decretului lui Nebucadnețar, prin care este întărită idolatria universală. Ne aducem aminte cu această ocazie de cei 3 evrei care sunt aruncați în cuptorul încins pentru că au refuzat să se închine chipului de aur. Ce exemplu extraordinar! În capitolul 4 avem prezentat visul lui Nebucadnețar, care descrie copacul cel mare, din care nu a mai rămas decât trunchiul. Profeția se împlinește prin perioada de nebunie a lui Nebucadnețar. În capitolul 5 avem un alt episod extraordinar. Este vorba despre interpretarea cuvintelor ce apar scrise pe perete la petrecerea lui Belșațar. În cele din urmă, în capitolul 6, este vorba despre finalul acestei prime părți, facem cunoștință cu Dariu, medul, cel care dă un decret prin care se întărește închinarea față de persoana sa. Acela este momentul în care Daniel este aruncat în groapa cu lei și se roagă Dumnezeului din ceruri. O altă extraordinară mărturie a modului în care Dumnezeu răspunde la rugăciuni și a modului în care el transformă acest răspuns în mărturie în ceea ce privește persoana sa. Lumina profetică într-o noapte istorică ar putea fi titlul celei de-a doua secțiuni a acestei cărți. Ea se întinde de la capitolul 7 până la capitolul 12. Avem în capitolul 7 viziunea lui Daniel, în care apar cele patru fiare, ce reprezintă cele patru imperii ale vremii neamurilor. Apoi, viziunea lui Daniel cu privire la berbec, țap și cornul, care apare în capitolul 8. În capitolul 9 avem o altă viziune, este viziunea referitoare la cele 70 de săptămâni, o profeție ce privește în mod direct Israelul. Două capitole apoi, începând cu capitolul 10 până la 12, conțin viziunea lui Daniel cu privire la viitorul apropiat al lui Israel și, de asemenea, vremurile din urmă. Este ceea ce unii au numit micul corn istoric și micul corn al zilelor din urmă. În capitolul 10 îl găsim pe Daniel pregătindu-se pentru această nouă viziune prin rugăciune. Și în capitolul 11 avem profeția referitoare la Persia, Grecia apoi, iar în capitolul 12 este prezentată imaginea Israelului în zilele din urmă. Dragi prieteni, cred că sunt deja suficiente date pentru a stârni nu doar o simplă curiozitate legată de această carte, ci dorința de a învăța cât mai multe lucruri despre Daniel, despre felul lui de a fi, ceea ce constituie un foarte bun model, dar și în ceea ce privește modul în care Dumnezeu folosește un om ca Daniel pentru a influența alți oameni. Nu uitați ce spune regele în momentul în care Daniel este aruncat în groapa cu lei. El, în cele din urmă, ca urmare a experienței lui Daniel, îl recunoaște pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu viu. Nu este oare această dorința noastră? Dacă nu este, ar trebui să fie. Ar trebui să ne dorim ca în urma atitudinilor noastre, în urma acțiunilor noastre, tot mai mulți oameni să recunoască că Dumnezeu este un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care intervine în viața oamenilor cu bunătate și dragoste. De asemenea, nu putem să trecem cu vederea importanța profețiilor din această carte. Sunt oferite aici date extraordinare. Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem mesajul pe care El îl va transmite oricărei inimi ce este deschisă. Fie ca El să ne dea, de asemenea, puterea de a face tot ceea ce trebuie să facem, astfel încât nu numai mintea să fie îmbogățită cu noi date, cu noi informații, ci viața noastră să fie ridicată la un nou nivel de cunoaștere a lui Dumnezeu și la o nouă treaptă a maturității spirituale. Acestea fiind spuse, nu ne mai rămâne decât să începem să citim cartea și să medităm la cele scrise în ea. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.